Dacă v-ați rugat vreodată cu rugăciunea Tatăl nostru, sunt convins că atunci când ați ajuns la sfârșit și ați spus și nu ne duce pe noi în ispită, v-ați pus o întrebare. Oare Dumnezeu este Cel care ne duce în ispită? Despre această întrebare vă propun să discutăm în această seară în cadrul emisiunii
Lumea pe verticală cu Cristian Curte la Radio România Actualități.
Recent, Vaticanul a aprobat ca în varianta franceză a Bibliei finalul rugăciunii Tatăl nostru să fie modificat. Astfel, traducerea originală, nu ne duce pe noi în ispită, să devină nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită. Așadar, e vorba de o modificare în scriptură, dar această modificare are în spate o întreagă expertiză teologică la Vatican și nu numai, care certifică faptul că, în esență, de fapt, cuvintele Scripturii asta spun. Dumnezeu nu are cum să ne ducă în ispită și întotdeauna e vorba de o rugăciune de a nu fi ispitiți de către vrăjmași. El este așadar ispititorul cu I mare, El trimite ispitele cu I mic. Îi spun bună seara părintelui Andrei Aldea, invitat în studio.
Bună seara și Doamne ajută!
Și adresez și prima întrebare. Părinte, cum e până la urmă cu ispitele? De unde vin? De la Dumnezeu sau de la dracul?
Aici nu este un răspuns de dat care să fie foarte simplu, pentru că avem de-a face cu un cuvânt, cuvântul ispită, care are mai multe înțelesuri. Suntem în aceeași poziție ca față de cuvântul cer. Prin cuvântul cer, dincolo de cazul particular din română în care se înțelege un anumit copac din familia stejarului, prin cuvântul cer putem să înțelegem atmosfera, universul, material sau raiul. Deci există mai multe înțelesuri ale cuvântului cer. La fel și atunci când vorbim de ispită, sunt mai multe înțelesuri ale acestui cuvânt. Prin ispită se poate înțelege orice încercare și din acest punct de vedere încercările pot fi de la Dumnezeu. Însă, în același timp, prin ispită se înțelege și atracția față de rău, iar aceasta niciodată nu este de la Dumnezeu. Ori, despre asta de fapt este vorba.
Și în Tatăl nostru, în care dintre variantele de care dumneavoastră spuneți este prezentată ispita?
Da, aici aș vrea să încep cu o precizare. Faptul că în cazul de față, nici Vaticanul, nici altcineva nu a modificat Biblia. Este vorba de modificarea unei traduceri a Bibliei,
exact.
Ceea ce este cu totul altceva.
Asta am și spus.
Așa, și nu.
Ei folosesc varianta originală în latină pe care au tradus-o în franceză.
Varianta originală în greacă veche, traducerea foarte veche în latină făcută de un strămoș de-al nostru, fericitul Ieronim,
pe care
și îmbunătățită ulterior, dar care este totuși o traducere. Și în Biserica Romano-Catolică se ține seama de varianta grecească. De peste 100 de ani s-a luat în considerare foarte serios și s-a renunțat la practica de a se folosi numai versiunea latină. Deci și la ei se cercetează versiunea grecească și, de fapt, dacă vă uitați la argumentația teologică, o să vedeți că este în mare parte bazată pe textul grecesc. Deci s-au luat în seamă toate versiunile și eu cred că este o alegere înțeleaptă a teologilor care s-au ocupat de această traducere, pentru că, într-adevăr, sensul din greaca veche, din original, nu este acela de a ruga pe Dumnezeu ca El să nu ne ducă pe noi în ispită. Este acolo exprimare în niște forme gramaticale care nu există nici în limba franceză de astăzi, nici în limba română de astăzi și care sunt mai bine redate prin această expresie și nu ne lăsa să fim duși în ispită sau nu lăsa să fim duși de ispită. Este o frazare foarte complexă ca să explici unui străin de pildă ce înseamnă termenul ortodox Maica Domnului. Pentru că, vedeți, nu vorbim de mama Domnului, vorbim de Maica Domnului. Trebuie să explici foarte mult, deși pentru ortodoxii români este limpede că prin expresia Maica Domnului noi definim și faptul că ea este născătoare de Dumnezeu și faptul că este pura fecioară și așa mai departe. La fel este și cu textul din greaca veche. Pentru cei din vechime care vorbeau greaca veche ca prima sau a doua limbă, ca limbă nativă sau ca limba culturii, era foarte limpede ce însemna. Era o recunoaștere a faptului că omul nu poate rezista ispitei fără harul lui Dumnezeu, fără sprijinul lui Dumnezeu, și practic se invoca ajutorul lui Dumnezeu pentru ca omul să nu se lase dus de ispită, aici înțeleasă ca pornirea spre rău, atracția spre rău a omului.
0743282276, repet, 0743282276. Discutăm în această seară la Lumea pe Verticală despre ispite și ispititor cu părintele Mihai Andrealdea. Este vorba despre un text al Sfintei Scripturi, o traducere în limba franceză care a fost modificată recent de către Vatican. Acesta a fost punctul de pornire, dar dacă aveți întrebări generale legate de ispite și ispititor, vă rog, trimiteți SMS-uri. Părinte, ispita poate fi de la Dumnezeu dacă e o încercare, ați spus, poate fi de la diavol dacă este până la urmă o chemare către păcat.
Nu am spus asta. Am spus că atunci când este o încercare, poate să fie ori de la Dumnezeu, ori de la cel rău, depinde de caz, iar atunci când este atracție spre rău, e întotdeauna de la diavol.
Dar de ce e nevoie în lumea asta de ispite, de diavol, de încercări? De ce n-a făcut Dumnezeu lucrurile bune și frumoase și să le fi îngrijit, să le fi forțat să stea așa, bune și frumoase, să nu mai avem bătăi de cap, să nu mai fie moarte, bol, suferință,
da,
durere?
Înțelepciunea lui Iisus Irac spune așa, vasele ulagului le lămurește cuptorul, iar ispita omului cugetul lui. Și iarăși spune, pe cel care se teme de Domnul nu-l va întâmpina răul fără numai ispita și iarăși îl va izbăvi. Aceste cuvinte se lămuresc mai mult dacă ne uităm și la capitolul 4 din Evanghelia după Luca, unde putem vedea felul în care însuși Domnul nostru Iisus Hristos s-a lăsat ispitit, dându-ne o pildă de faptul că trebuie să avem răbdare în fața ispitelor. Și cel mai bine se poate lămuri în epistola după Iacob, capitolul 1, unde se vorbește în mod deosebit despre această problemă a ispitei. Și cred că acele cuvinte sunt foarte lămuritoare. Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el. Acesta este versetul 12 din capitolul 1, epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, după care continuă Sfântul Apostol Iacob: nimeni să nu zică atunci când este ispitit, de la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras și momit de însăși pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naște păcatul, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. Deci, ispita ca atracție spre rău vine din pofta rău îndreptată a omului. Și în clipa în care această poftă lucrează, este nevoie de încercare sau de ispita în sensul încercării, ca să înțelegem că am ales răul și să ne hotărâm dacă vrem într-adevăr să rămânem în rău sau să ne întoarcem și să urmăm binele. Aici sunt foarte multe de spus, este o discuție vastă, dar eu aș aminti de următorul fapt, faptul că foarte mulți se cred buni, foarte mulți oameni se cred buni.
Cam
și,
toți ne credem buni,
și uneori este, altul, da. Uneori este această înclinație a oamenilor care strânește un zâmbet, vizibil sau nu, la ceilalți, de a se declara buni și acolo unde nu sunt. Am avut prilejul să văd oameni care spun, mie nu-mi place să vorbesc mult, și cei din jurul lor zâmbeau reflex, pentru că de fapt aceștia erau oameni care vorbeau foarte mult, dar lor li se părea că vorbesc puțin. Sunt oameni care se cred buni și spun, eu sunt bun și răbdător, și iarăși lumea zâmbește că toată lumea știe că sunt în realitate cu foarte puțină răbdare. Sunt oameni care consideră că sunt foarte delicați în exprimare, deși vorbesc buienos și așa mai departe. De multe ori omul nu-și vede păcatele lui. Și atunci este nevoie de această cercetare, prin încercare, prin ispitire, care să îl facă pe om să-și vadă limitele, să-și vadă înclinația, atracția spre rău și în felul acesta să se poată îndrepta, dacă vrea. Dacă nu, cel puțin în ziua judecății nu va putea spune că n-a știut, pentru că prin ispită i s-a arătat.
Un ascultător vă întreabă Gheorghe din Bârlad dacă Dumnezeu putea să o oprească pe Eva din cădere.
Bineînțeles că putea să o oprească, dar o putea opri, să zicem așa, cu sila, cu forța. Și atunci ar fi însemnat să-i încalce libertatea. Aici este o problemă pe care foarte multă lume o uită. Faptul că Dumnezeu ne-a făcut liberi, ne-a dat libertate, libertatea de a alege binele sau răul. Și nu odată, ci de multe ori în Sfânta Scriptură, Dumnezeu spune, iată, eu pun înaintea ta binele și răul, alege ceea ce îți place. Și omul alege foarte adesea, ca să nu zic totdeauna, foarte adesea alege răul. Alege răul. Vedeți, aici este un fariseism al oamenilor care este foarte dureros. Pe de-o parte, oamenii vor să-L elimine pe Dumnezeu din viața lor. Vor să-L elimine din radio, din televiziune, din presă, din școală, de oriunde. Să-L elimine pe Dumnezeu de oriunde. După care îl acuză pe Dumnezeu de consecințele faptelor lor. Adică ei se despart de Dumnezeu. Încearcă să-L elimine din toată viața lor, după care dau vina pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă.
De ce oare fac asta?
Păi nu e mai simplu să dai vina pe altul decât să recunoști că tu greșești?
Corect. Anders din Pitești spune așa: cred că ducerea în ispită nu vine nici de la diavol, nici de la Dumnezeu. Orice om are discernământ, așadar ispita este produsul minții noastre.
Da, aici este o eroare de raționament.
Dar
este
să știți că
este adevărat că avem discernământ, dar dacă n-ai între ce și ce să alegi, n-ai cum să alegi.
Dar să știți că e un citat din Pateric,
da,
un citat ce l-ar putea susține pe domnul din Pitești, care spune aproximativ, nu mai huliți spunând că ați fost ispitiți de diavol, părinții noștri se luptau cu diavolul, noi ne luptăm cu amintirea păcatelor noastre.
Aici este, cum să spun eu, sunt niște exprimări foarte complexe care nu pot fi luate simplu. Răul există în lume prin lucrarea diavolului. Deci omul este ispitit direct sau indirect prin lucrarea diavolului. Desigur însă că odată ce omul săvârșește răul, amintirea răului din el însuși poate să devină o ispită foarte puternică și să nu mai fie nevoie de alte ispitiri din partea diavolului. Însă tot în Pateric sunt o serie întreagă de cazuri în care atunci când omul nu păcătuia, diavolul se străduia să-l ispitească. Deci există două situații. Atunci când omul alege păcatul așa el din voia lui, fără să fie presat sau ispitit în mod deosebit. Dar atunci când el nu alege răul din voia lui, diavolul începe să-l atace cu siguranță. Spune și Scriptura că diavolul umblă ca un leu răcnind și căutând pe cine să înghită.
Deci ispita de la diavol vine de la o anumită etapă în sus, de la clasa 5 a vieții spirituale, nu de la ciclu primar.
Oarecum, depinde de context. Fiecare om este unic, fiecare om are talanții lui, are crucea lui și are, să zicem așa, ispitele lui.
Vlad îmi dă dreptate, spune, de multe ori dăm vina pe diavol, dar uităm că suntem noi răi, iar ispita este consecința faptelor noastre.
Da, cred că se face o confuzie între cauza ispitei și cauza căderii în ispită. Noi am vorbit despre locul de unde vine ispita și ispita în sensul de chemarea către rău vine de la diavol. Urmarea ispitei sau căderea în ispită este un lucru care ține de alegerea noastră și de libertatea noastră, într-adevăr. Dar, repet, oferta este făcută de cineva, adică de către diavol. Oferta aceasta răului este făcută de către diavol. Sigur, Eva avea libertatea să aleagă între bine și rău, dar oferta de a alege răul a fost făcută de către diavol. E un caz concret și, de fapt, corespunde vieții noastre, pentru că, până la urmă, ispitele spre rău pe care le avem noi vin fie direct, fie indirect, de la diavol. De la cei care au ascultat de diavol și în felul acesta aduc rău în lume și îl răspândesc, sau de la diavol însuși? Este adevărat că alegerea de a urma ispita sau de a ne împotrivi ei ne aparține. Dar oferta este făcută de cineva.
Dacă n-ar exista ispitele, vă întreabă un ascultător, n-ar fi posibilă mântuirea?
În stadiul de față al existenței, da, n-ar fi posibilă mântuirea. Dacă,
de ce?
Dacă vă uitați în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel la capitolul 8, o să vedeți acolo discuții despre existența păcatului și în lume și în om. Și sigur, nu numai acolo, eu dau acest lucru pentru că vreau să citesc din acest capitol al 8-lea al Epistolei către Romani Sfântului Apostol Pavel cu cuvintele căci, care spun că firea, adică creația, lumea, a fost supusă deșertăciunii, nu din voia ei, ci din picina celui care a supus-o. Adică Adam și Eva aveau sub stăpânire firea, că Dumnezeu a poruncit, crește și vă mulți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Atunci când ei s-au supus răului, practic au supus răului și ceea ce era sub stăpânirea lor. Că dacă eu, de pildă, mă hotărăsc acum să fac un drum până la Cluj, eu merg la Cluj cu tot ceea ce am pe mine și în mine, tot ce este în stăpânirea mea. Nu pot, ar fi și absurd să ne gândim că omul pleacă la Cluj și hainele îi rămân la București sau așa. Ar fi rușinos și ar fi și aberant. În momentul în care omul s-a supus răului, a supus și lumea răului și răul a intrat în lume. Acest fapt că răul a intrat în lume este consemnat în Sfintele Scripturi în multe locuri. Biblia ne arată faptul că răul a intrat în lume și lucrează în lume împotriva voinței omului. Pentru că, vedeți, aici este o problemă foarte mare. Diavolul nu respectă libertatea omului, nu respectă liberul arbitru al omului. Iov nu a cerut el să fie ispitit. Diavolul a stăruit ca el să-l poată ispiti pe Iov. Diavolul nu a respectat libertatea omului și dacă Dumnezeu nu îl oprește pe diavol, diavolul trece peste orice drept al omului și peste orice libertate a omului. Sunt niște aspecte pe care le uităm câteodată prea ușor. Există rău în lume. Există rău în lume și ne poate atrage oricând. Aici trebuie să se exerseze voința noastră, pentru că tot Sfântul Apostol Iacob spune: stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Ce înseamnă să stai împotriva diavolului?
Uitați un citat din Grigore Vieru, trimis de Alexandru din Cara Severin: oricât de jos am cădea, ne lovim în căderea noastră de chipul lui Dumnezeu.
Da, este adevărat. E foarte frumos și este dătător de nădejde și este un adevăr teologic. Faptul că omul, oricât de jos ar cădea, mai are o nădejde de mântuire. Cât timp omul trăiește, se mai poate întoarce către Dumnezeu, se poate ridica din cea mai adâncă prăbușire morală, spirituală pe care o are. Este adevărat. Sunt oameni care au comis foarte multe crime, care au omorât copii, foarte mulți copii. Sunt oameni care au omorât 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 de copii sau mai mult decât atât. Și care s-au întors către Dumnezeu, s-au pocăit pentru crimele pe care le-au făcut și sângele lui Hristos spală aceste păcate, oricât ar fi de cumplite, oricât ni s-ar prea nouă de neiertat, sângele lui Hristos le poate spăla și există într-adevăr această posibilitate de a ne ridica, de a ne întoarce, oricât de adânc ar fi căderea, are dreptate de Grigore.
Uitați o problemă ridicată de Lucian din Cluj, o problemă cu care avem de a face chiar și noi, noi suntem în mijloc media. Spune că are un coleg și acel coleg nu vrea și nu are în casă televizor sau calculator. L-a întrebat de ce și a zis: nu vreau să fiu ispitit. Lucian spune: eu cred că greșește pentru că poți apela la media pentru informare și cercetare, nu neapărat pentru altceva. Ce ziceți?
Zic așa, amândoi au dreptate în felul lor. În sensul că, într-adevăr, poți să apelezi la media numai pentru ceea ce este bun, dar dacă știi că nu poți locul acesta, e mai bine să renunți. Dacă ochiul tău cel drept te smintește, scoate-l și aruncă de la tine, spune Mântuitorul. Și s-ar putea ca acel frate din Cluj care a renunțat la televizor și la computer să-și fi dat seama că nu poate să le folosească numai spre bine. Aici este următoarea problemă. Atunci când un om este alcoolic, nu este o rușine să fii alcoolic. Se poate întâmpla să devii alcoolic. În momentul în care ești alcoolic, trebuie să scoți orice băutură din casă. Pentru că în prezența băuturii, niciun alcoolic nu poate rezista la nesfârșit. Poate rezista o vreme, dar până la urmă nu mai rezistă. Și atunci, una dintre, dintre metodele, sau dintre regulile care trebuie respectate de către orice alcoolic este să scoată orice băutură din casa lui, din locurile în care el trăiește și stă în permanență. La fel este și cu dependența de pildă de pornografie. În clipa în care cineva devine dependent de pornografie, asta este o dependență care este foarte greu de vindecat și a scoate orice sursă din posibil de pornografie din viața ta e foarte important. Atunci când cineva devine dependent de jocuri pe calculator Sunt oameni care au murit jucând jocuri pe calculator, uitând de mâncare, uitând să bea apă, până când au murit acolo, în fața calculatorului.
Ce surse aveți, părinte? Mi se pare o exagerare.
Nu este exagerare, este o realitate concretă. Sunt mai multe cazuri. Și,
de unde le-ați luat?
Sunt cunoscute. În lumea gamerilor sunt destul de bine cunoscute. Este celebru un caz de pildă de gamer din Coreea, care are și o statuie în lumea Warcraft, o statuie virtuală. El a murit
jucând
jocul.
Ați jucat
jocul.
Ceva? Pricepeți.
Cercetați toate păstași, este bun.
Așa, deci a murit jucând Warcraft?
Da, și nu este singurul caz. Sunt mai multe cazuri și există, la noi nu există, dar în Occident și în Extrem Orient există clinici care tratează dependența de jocuri.
Foarte tare. Ion din București spune, cum să recunosc ispita? De unde să știu că sunt într-un fals bine?
Da. Asta este o întrebare foarte mare. Aici e nevoie de multă cercetare și aici intervine sprijinul duhovnicului. Avem nevoie de un martor, avem nevoie de cineva din afară care să ne ajute să ne privim pe noi înșine obiectiv. Nu putem numai prin forțele proprii. Nu putem. Noi putem fi încredințați că facem binele și de fapt să greșim și să facem rău. Avem nevoie de sfătuire. În Scriptura spune, în multa sfătuire stă mântuire. Este nevoie și să învățăm să ne cercetăm pe noi înșine, că spune Sfântul Apostol Pavel, cercetați și duhurile să vedeți dacă sunt de la Dumnezeu. Este nevoie să ne cercetăm foarte mult pe noi înșine și în același timp trebuie să apelăm la sfătuire și mai ales la cei care vedem că sunt buni, cei care trec cu bunătate prin locurile urâte ale vieții, să încercăm să-i avem ca sfătuitori, ca îndrumători. E nevoie de multă lucrare aici, nu se poate răspunde doar în două, trei cuvinte.
E o întrebare foarte nelămuritoare cumva, dar totuși o să o pun. Un ascultător spune, dacă de mic ai dezvoltat o patimă mare și risc să nu te mai poți căsători pentru că simți o vină, te-a rănit, ajunge spovedania sau trebuie mers la psiholog? Eu nu știu la ce patimă se referă, dar
nu
cred
contează.
Că întrebarea este bună nu pentru
contează.
Patimile foarte
nu
mari.
Nu contează la ce patimă se referă. Orice patimă ar fi, fie că este alcoolism, fie că este malahie, fie că este înclinația spre violență, poate să fie absolut orice patimă, să fie consumul de droguri, nu contează. Răspunsul este același. Este nevoie de hotărârea de a lupta împotriva răului, asta e primul lucru. Al doilea lucru este găsirea unui îndrumător bun, unui duhovnic bun și în sfătuire cu el, dacă este nevoie să merge la psiholog, într-adevăr, sau la ce alt ajutor este nevoie. Dar asta este un lucru care se stabilește în discuția cu duhovnicul, cu maxim răspundere. Acum, știți cum este? Eu tot spun duhovnic bun, pentru că există și preoți care poartă numai haina din când în când, dar care în sufletul lor n-au nicio chemare. La fel există și doctori sau psihologi care sunt acolo, dar n-au nicio chemare. Întotdeauna trebuie să cauți pe cel care are vocație pentru lucrarea pe care o face. Știți și un brutar. Un brutar, dacă face pâinea cu dragoste, pâinea aceea este mult mai sănătoasă decât altă pâine făcută din aceleași ingrediente, dar fără dragoste.
În primul rând ar trebui să-mi bage porcărini, dacă are dragoste vas de oameni. Da.
Sigur.
Un ascultător spune că tot vorbim de ispititor. Dar de ce sunteți așa sigur că există diavolul? L-a văzut cineva?
Da,
eu nu cred că există și nu mi-e frică de el.
Dumnezeu să-l ocrotească pe cel care afirmă că nu e frică de diavol. Dacă el nu știe că există un lucru, asta nu înseamnă că nu există. Asta este o gândire de tipul crede și nu cerceta. Dacă el a hotărât că în mintea lui că nu există diavol, nici nu verifică dacă există sau nu. Asta este o chestie ridicolă.
Adică nu cauți.
Până și cele mai cinice minți în domeniul credinței, adică mințile sovietice, au recunoscut existența duhurilor ele.
Stați.
În moment, da,
cum adică?
Simplu,
ateii...
pentru că da, ateii sovietici au recunoscut existența
unde?
A ceea ce i-au numit entități energetice negative. Nu le-a convenit să le numească diavol, că trebuia să recunoască faptul că a avut dreptate biserica și că i-au greșit.
Dar unde au recunoscut, mă uimiți?
Cu... sunt studii făcute, e vorba de cercetările în domeniul a ceea ce se numește paranormal.
Uh-huh.
care au fost făcute de sovietici de foarte multă vreme și care au fost făcute publice în perioada de zgheț, în perioada de glasnost din Uniunea Sovietică, și atunci s-a dat pe față faptul că armata sovietică și forțele sovietice care se ocupau de cercetări paranormale găsiseră dovezile clare ale existenței unei entități negative extrem de rele. Și problema mare în domeniul cercetărilor paranormale pe care ele voiau a le folosi ca niște arme era că dădeau practic acces la oamenii cu care lucrau cu fenomenele paranormale, dădeau acces la acești oameni unor entități negative și se trezeau cu oameni care nebuneau.
Din cauza asta.
Da, ajungeau să fie posedați și ateii au trebuit să recunoască în fața unor dovezi științifice incontestabile că există diavolul.
Foarte interesant, părinte. Trebuie să vă mai chem. Din păcate, fotbalul nu e o entitate negativă, ci din lumea asta foarte palpabilă, se rostogolește spre noi. Eu vă mulțumesc, continuă întrebările. Dragi ascultători, nu mai am cum să le mai pun. Vă mulțumesc pentru atenția acordată nouă, împreună cu părintele Mihai Andreealdea. Vă urez o seară frumoasă împreună cu Radio România Actualități. Noi ne vom reîntâlni vinerea viitoare de la 21:05. Sunt Cristian Curte, vă las în compania colegilor mei de la sport.